Campus FM jippreżenta
Pizzicato. Stejjer osra f'nofs il-ġimgħa.
Stejjer dwar kollox fuq kulħadd minn kull imkien.
Pizzicato. Is-seħer tar-rakkont.
Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Inselmilkom. Għal darb'oħra nilqakom miegħi Anton Farrugia għal programm ta' din il-ġimgħa fis-sensiela Pizzicato fuq Campus FM. Sensiela li matula aħna inwaslulkom qari ta' stejjer, novelli jew rakkonti bil-Malti illi ivarjaw kemm minn programm għal programm kif ukoll fl-istess programm. Biex bekk noħolqu il-Pizzicato letterarju tal-programmi tagħna. Illum ser nwaslulkom novelli illi aħna qed nisiltu mill-ktieb ta' Anselm Xiberras li jġib l-isem L-alfabet tiegħi, antoloġija ta' novelli. L-ewwel rakkont illi għandna għalikom minn din l-antoloġija jismu Karistu. Karistu kien jgħod 53 sena. Raġel sajjar, ruxxan u ta' waħdu. Ħbib ma kellux, anzi, aktar kellu min jgħid fuqu, milli min ikellmu. X'jgħidu n-nies ma kienx interessah, għaliex la ma kien ikellem lil ħadd ma seta' jaqbad argumenti ma' ħadd biex jiddefendi lilu nnifsu minn dak illi kien jintqal dwaru. In-nies kienet tibni stejjer sħaħ fit-gemgim tagħha dwar Karistu. Kien madud bis-tramp, selvaġġ u qammiel. Kienu tliet kwalitajiet li ntrabtu ħaġa waħda mal-figura u mal-isem ta' Karistu. U min-naħa tiegħu, ma kien jagħmel xejn f'ħajtu biex ibiddel jew biex juri li dak li jintqal dwaru ma kienx minnu. Al-kuntrarju, dak kollu li jagħmel kien irabbat aktar dawk l-aġġettivi miegħu. Jimxi fejn jimxi Karistu, kien dejjem bħal jimxi waħdu, u madwaru ma jeżisti xejn. In-nies li kienu jmissu spalla ma spalla miegħu fuq il-bankina, illi kienu jifluh bajnejhom, kienu qishom inviżibbli għalih, u kien ikompli triqtu. B'għajnejh ċass dritt il quddiem, medi biss fit-tewdin ta' moħħu. Kull min xi darba jew oħra t-tanta jsellimlu, baqa' bit-tislima f'wiċċu, għax Karistu kien jibqa' miexi u miexi u miexi, bħal bniedem illi qatt ma jasal. Kull ira illi kien ikollu fil-but, kien jara kif jagħmel biex iġebbida ħalli s-servieħ kemm jista' jkun. Biex ixtriq mis jew qalzi ġdid rid ikun ċert illi l-materjal ta' dak imxiet fuq u kien spiċċa għal kollox. Kien stramp, veru. Kien salvaġġ, veru. Kien qammiel, veru. In-nies kien qed tgħid is-sewwa dwaru. Imma n-nies kien qed taf lill-Karistu li tara. Lill-Karistu illi ma tarax, għax mistur wara parajnejn ċassi, in-nies ma kienitx tafu. Iżda, min kien jafu? Lanqas niesu? Lanqas jien? Le, it-tziju Karistu ma kontx nafu. Kont naf illi huwa ħu ommi u kien jismu Karistu, iżda bil-bqija ma kont naf xejn aktar għax qatt ma ġi jżurna, la lili u lanqas l-ommi. U bqajt ma nafux, sakemm għalaq ġimgħa fil-qabar. Jiena u ommi sirna nafu li miet mill-aħbarijiet. Intqal li n-nies li jagħmlu fi triq l-assedju l-kbir ġol raħal kienu waslu rapporti li l-pulizija li kienet ħirġa' intiena mid-dar li sida kien ilu ma jidher. Il-pulizija żgassaw il-bieb, daħlu u sabu li l-Karistu mejjet. Ħaris niġri lejn ommi u rajta tinxef u titħol ġewwa n-nifisa. Xtaqt inqum insabbara iżda minn barra li ma kontx naf x'naqbad ngħidilha, żammewni saqajja. Ma stajtx inqum minn fuq is-siġġu tar-roti illi kien ilu taħti minn tfuliti. Ommi mes ħeddema u qalet: Miet kifex, waħdu, waħdu bħal annimal. Sejra, għal-funeral, staqsejta. Ma nafx, ma nafx ibni, għaltli. Fil-fat ma marriċ. U dakin għar illi Karistu kien qiegħed jitniżżel f'qabru, ommi għadet bil-qeda ħdejja, l-uniku iben tagħha. Iben marradi b'marda kifra illi ma ħalliex lill-ġismi jikber aktar minn tliet piedi, u li ħallitni bla saħħa ta' xejn minn qaddi l-isfel biex sakrit li moħħi ta' adult f'ġisem ta' tfajjel. Karistu, it-tziju Karistu, issa ilu ġimgħa f'qabru, u l-biraħ filgħaxija sirt nafu. Kienu xi sitta ta' filgħaxija tal-biraħ x'kien taħbita mal-bib ta' barra, ħażlet lili u lill-ommi għax ma konna qed nistennew lil ħadd. Ommi marret tiftaħ, u ddiema tfaċċa raġel żagħżugħ libes pulizz, illi jippreżenta ruħu bħala n-nutar Ċilja. Ommi daħlitu ġewwa fil-kamra fejn kont jien. Ħares ħarsa twila lejja u mbagħad reġa' dar lejn ommi. Sinjura, ninsab hawn biex inwassallek ittra illi ħuk Karistu kien afda miegħi u li kien ordnali li natik ħames tiem fuq mewtu. Kif għalhekk, in-nutar ħareġ envelop mill-ġlek u newlu lill-ommi. Ommi baqgħet bħalqha miftuħ għaliex qatt ma stenniet dan f'elf sena. Karistu kien ħallilha ittra. In-nutar Ċilja ġiegħel lill-ommi tiffermalu illi ħadet l-ittra u telaq. Ommi qabdet l-envelop u dawritu tnejn f'idejha. Donna kienet bejn ħaltejn jekk tiftħux jew le. Rat il-kidba ta' fuqu, darba tnejn tlieta. Blinka sewda kien hemm miktub lill-oħti Marija. Fl-aħħar fetħitu. U bdiet taqra tajat, u dak il-ħin jien sirt naf li tziju Karistu. Aziza oħti Marija, nistħin kelmek, nistħin ħares lejk, nistħin ersaq qribek. Qalbi muġuwa, ruħi mnikta ħajti, ħajti nfern, aħfirli. Għażilt li niktiblek, għax m'għandix kuraġġ nider quddiemek. U marriċ li inti ma tismax kliemi u li tibqa' todni b'annimal kif wara kollox u dritt tiegħek li tagħmel. U ħadd ma jkollu ebda jgħid tilumek. Jaqbiż li dmuħ kull meta niftakar fit-tfulitna, il-logħob li konna nilagħbu, id-daħk u l-ferħ, il-biki u l-faqar li jiena u inti samna fl-imkien fid-dwejra tomna u missierna, dwejra iżda mimlija bl-imħabba. Għaliex sebaħ dak il-jum misħut, dak il-waqt fatali li ħarbtilna ħajjitna, għalfejn ġie? Ħtija tiegħi biss. Imma għaliex kellu jiġri? Kif ħlejtlek ħajtek? Kif ħlejt ħajti? Kemm nislet niket f'ta' madwari. Forsi kien il-kastik talla li minn dakinhar sal-lum jiena għexht ħajja ta' dwejjaq kbar, ta' niket sim il-qalb. Imma ħaqni, ħaqni aktar minn hekk. Ja oħt, aħfirli. Aħfirli li qatt ma kellimtek tul dawn is-snin kollha. Iżda kif stajt nidher quddiemek jiena li bħalbiema ħarxa ħebbejt għalik u qritlek is-sefa li kienet iżejjed lil ġismek, lil ħsiebek u lil ruħek. Jien telliftek kull futur. Wara dak li għamiltlek, ma kellix triq oħra ħlief li naħrab lejn l-Ingilterra fejn kont imbiegħed mill-qilla u mill-uġieħ tomna u ta' missierna. Ħrabt, iva ħrabt ukoll minnek ja oħti li tant ħabbejtek u li rrovinajtek. Ma stajtx nidher aktar quddiemkom u għalhekk tlaqt. Kont nirċievi aħbarkom permezz ta' Ħabib, u kien l-istess Ħabib li għarrafni illi inti kont ila u li l-wilt ta' fik kien demmi. Xtaqt noqtor ruħi bidejja iżda lan qasdan ma kelli l-kuraġġ nagħmel. Ġrejt ma' Londra kollha, u dejjem ħrabt li l-kull min smajtu jlissen kelma bil-Malti, għax bżajt li jarafni u jaraf il-monstru li jien. Meta sort naf li twieled Jason, fraħt u bkejt u stħajt. Meta sort naf li mietet omna, spiċċajt il-ħabs. Meta sort naf li miet missierna, qed l-istajt niġi lura Malta. Ħallejt ftit xhur jgħaddu u rritornajt bil-ħsieb li niġi nitolbok taħfirli. Iżda dan ma wasal qadd biex nagħmlu. Inalaqt fija n-nifsi. Ħadem daq żbal u bżajt għal kull sult. Sirt naf li Jason marradi u waqt għal intlejt premors. Ħassartlek ħajtek, qetilt li x-xuħ tagħna bl-inkwiet u ġibt bniedem fid-dinja biex ibati biss. Alla żgur li għadu qed jippjana infern ġdid għalija. Illum oħt marit. Marit u daqt nintemm. Iddeċidejt li niktiblek. Iżda ridt li inti taqra dan kollu wara mewti. Biex tkun tista' taħfirli jew tkompli tisħetni. L-istess nutar li wassallek din l-ittra u fil-possess ta' ittra oħra minn għandi, miktuba lil Jason. Jekk trid turih kollox, itlob lin-nutar għalija. Alla jbirkek u jagħtik is-sabar u l-ħtiġijiet kollha. Huk Karistu. Kif ommi temmet taqra l-ittra, waqgħet ħemda kbira, illi damet għal ħafna ħin. Fl-aħħar kont jien li tkellimt u kull ma l-issint kienet il-kelma ma. Ommi qamet u ġiet qabdet jidi fida u qalt li ibni, issa taf minn hu missierek, tistaqsini xejn aktar. Għajdli biss jekk tridx inġibu l-ittra l-oħra. Bla maħsib ta' xejn jien għattila Iva, irrid. U tal-għodu ommi marret għandi n-nutar ċilja u ġabret l-ittra l-oħra. Irritornat id-dar fis-sija ta' wara l-ikel, jiġifieri sagħtejn ilu, u jiena għadni kif rajt l-ittra li ħallieli jitsiju Karistu, anzi, missieri. Ommi ħallitni naqra waħdi, rajta darba darbtejn, infila, u fl-aħħar se jaħtila ħdejja u għattila ma, isma x'kitibli. Jipoġġi ħdejja u semgħetni naqra. Ażiż ibni, iben illi qatt ma bist, qatt ma ħaddant, qatt ma rajt. Għalkemm ma rittekx, għax ma kont qatt fi ħsiebi, u qatt ma kont naf kemm se noħloq dbatija lilek u lil ommok, oħti. Jien ħabbejtek fis-skiet ta' qalbi u fil-bikja ta' ruħi. Lilek ukoll nitolbok taħfirli li nissiltek bil-mod li għamilt, li warrabtek u tlaqtek, li nħbejt minnek, li ma tajtek l-ebda ċans li taħodha kontrija. Naf li dwar ismajt dak kollu li qalu n-nies, u meta qalu li salvaċċu Strump kienu qed isnu l-verità. Biss l-aktar li weġġawni kien meta kienu jgħidu li jien qammiel, għax qammiel minix. Bżajt għal kullira li kelli ban wieħed. Lan li ngħaddihom lilek, kif fil-fatt għamilt. Dan qed nagħmlu biex forsi impatti xi ftit tal-ħsara li għamiltlek. Ħsara illi naf illi ma titpattix bil-flus. Biss il-flus offrew li mod żgħir kif nista' impatti taħt ijieti. Meta nagħlaq għajnejja se nkun mistrieħ, għax naf li wara l-mewt tommok mint se tiġi bżonn il-karita ta' ħadd u tkun tista' tmantni ruħek tajjeb u taħseb għal kull bżonn tiegħek. Ħaġa waħda nitlob minnek meta tiftakar fija. Itlob lill-Alla jaħfirli u jilqani għandu. Missierek Karistu. It-tieni rakkont li ħejjejna għalikom illum slitnieh mill-ktieb ta' Anselm Xiberras mill-ġdid, ktieb li jismu l-alfabet tiegħi Antoloġija ta' Novelli. Rakkont li fil-fatt jismu Insara. Dan il-kliem smajtu qodwa waħda xi sentejn ilu. Jiena għadni ma nistax nifhem xi ġie jagħmel hawn fir-raħal. Qalitu Marija hija u tpoġġi bott fażola fil-basket. O mhux hekk biss, l-għar waħda hi leħħat ma jafx jismu. Qabżet pronta Doris hija u tagħżel l-aħjar tuffieħ ta' Malta minn ġol kannestru. O minn fejn ġej? Komplit tesi. Min wara il-bank fejn kienet qed qatta u tlesti kwartu nofs perżut tal-għadma għal Marija. Und baħt jien x'kien is-suġġett diskursata ta' dawk it-tlieta. Ir-raġel li ħadd ma kien jaf x'ismu minn kien u x'kien xogħlu, kien ilu xhur sħaħ suġġett tat-taħdid fir-raħal tagħna. Sew jekk tidħol għand tal-grosser, jew għand tal-ħaxix, jew għand l-ispiżjar, kif ukoll fl-uniku post li fih qatt ma rifset mara, jiġifieri għand Filip tax-xar, ma kont tisma' xejn għajr mistoqsijiet u qlajiet dwar dan ir-raġel, illi kien il-misteru ewlieni tar-raħal tagħna. L-ewwel darba li smajt dwaru u sirt naf bl-eżistenza tiegħu kien xi tmien xhur qabel ma smajt din it-taħdita għand tesi tal-grosser. Meta eżatt wara l-qudisa tas-seba' ta' filgħodu, hekk kif ħriġt mill-Knisja, il-maħt li tziju kelinu jitkellem frokna taz-suntier ma' żewġ teħbib tiegħu. It-tziju kelinu kont ili xifti ta' żmien ma narah, u għalhekk ersaqt biex insellimlu. Ma ntebaħx biha mill-ewwel u għalhekk kompla jgħid lil sħabu dak illi kien qiegħed jirrakkonta.
Jien ma naf kif ma jistqix, ara veru, għalilhom ma baqa' l-ebda valuri ta' xejn ta' filment hekk qisu mu jagħmel xejn.
Smajt li t-tziju jgħid.
Xar ukuża,
qabestoni biex jagħti ħraġun. X'in qalazzi? Saqsejtu jinbid bis-sima. U ħares jiġu lejja. Bonġu dal-ħodu, komplejt jiena.
Ara David, xin ta' melaw, x'minnek, kemm illi ma narak, u niżmal eħnek.
Mħabbat bħalissa zi, bil-kemm għandi ċans nixref mid-dar? Qabadni la branzetta, aktar biex iserraħ miegħi mill-li b'sinjal ta' mħabba lejn apputieħ, sellem lil-sħabu u mett l-ewwel pass tqil tiegħu.
Xiġralek dal-ħodu zi kemm qed titbaqba, eh? O, ebni, kemm trid toqgħod attent biex żagħżugħ bħalek isal faruħu f'din id-dinja li qed ngħixu fija. Kemm qed idur madwarna x-xitan bla ma nintebħu bih għax jostor runu dembu wara ħwejjeġ illi qatt ma nobsruhom.
Iva melax inqala zi. Ħerġajt jien biex fittex tajtlu dak it-paċ biex żejjed u bla sens illi minn dejjem dejjaqni.
Il-bieraħ raġaw rawħ.
Lil-min?
Ilom ġima jarawħ.
Iva lil-min?
U ħadd ma jaf x'ismu, ħadd ma jaf nejnu, u ħadd ma jaf minu.
Iżda, senjora ħfirli, kulħadd jaf tax qed jiġi jagħmel f'dar raħal, kulħadd jaf u jalla l-Madonna tbijat lilkom iż-żazaħ minnu u minn emilu.
Lib ta' għajnejja l-fuq, flok ħtaftu u għatlu biex jaqtaħħa. Tista' tgħid li minnu u x'inhu li qed jinkwetak, rġajt jien nammetti issa minn li kurzita.
Tul l-aħħar għaxijiet, il-ġirin taħdejn il-Kappella ta' San Pietru, il-kol kemm huma ta', raw raġel li ebes pulit jasal hemm b'karozza ġdida tal-lewn iswed, jieqaf, iħabbat u jidħol għand Viki.
Għand min?
Għand Viki dik il-minawla.
Jiena skitt u ħallejtu jkompli jreddem tul it-triq kollha. U moħħi beda jaħseb dwar Viki. Kienet fajla sabiħa, kien f'wiċċa u kien f'personita. Iżda minn meta kienet tifla, bl-omma u l-missiera niftakar li kienu mietu ftit jiem qabel il-festa, kienet imbidlet. U ħadita kontra r-regoli kollha tas-soċjetà, kontra l-festa u kontra dak kollu li kien għażiż fir-raħal tagħna. Il-ħasra u l-ħnina tan-nies ir-raħal ma damitx ma nbidlet f'rabja u f'istmerrija, hekk kif Viki bdiet tiddieħa u tiżżuvjetta bl-irġiel li kienu jieħdu ħsieb l-armar tal-festa, u bin-nisa li kienu jterqu mal-banda. Il-mewt ta' nisa
Waqt li kienu fl-alqa tagħhom jaħdmu meta sabu ruħhom imterzqa meta taret il-kamra tan-nar illi kien hemm qrib sewwa, kienet il-kaġun ta' dak kollu u ta' Viki li kienet saret ladu numru wieħed tar-raħal. Rari xi ħadd kien ikellimha jew tal-inqas jidbis mila b'tislima. Imbagħad faqqet il-bomba l-kbira. Jumfos l-oħrajn, fil-ħin li l-misraħ tar-raħal ikun miżawd bin-nies, Viki kienet ħabret permezz ta' ruxmata ta' jir u xenati li kienet ħarġet ila u l-ħtija kienet ta' Robert, student l-università. Robert, illi kien maħbiebu, baqa' mibluħ iħares lejja bla ma jkellima. U bħal nies li nġabru, ra' taqbes u tixxa dinja fin-nofs, tipponta subaj għalejh u takkużah illi kien ħatafa, għannaqa u qiegħda mħabtu, uża u mbagħad irmija. L-aħbar ta' dak illi kien qed jiġri fil-misraħ mara irġiet mar-raħal kollu u waslet ukoll għand nies Robert li ġrew lejn il-misraħ. Mr. Robert mar dritt fuq ibnu u qallu biex imur miegħu u jitbiegħat minn hemm. Ommu bħanġra daqsiex battlet l-istonku tagħha u ma kienx hemm kliem x'ma qalitx lil Viki. In-nies x'kien semgħu it-titolu ta' aħba jirbhom jagħmal misraħ aktar issertqu u interessaw irwieħhom fid-deskrizzjonijiet dettaljati tal-aġir ta' Viki illi waqgħet lis-safi u pur Robert fin-nassa li ħejjiet bil-ħażen ta' moħħa. Oħt Robert kienet issa jingħaqdet ma' omma fit-tajjir, u Viki lanqas ma ħallithom b'xejn. Dak it-teatrin tat-triq intemm hekk kif il-vuċijiet bdew jinħanqu u l-griżmejn bdew jinstelħu. Kulħadd telaq lejn daru deċiż dwar min kien il-vittma u min kien il-ħati. Viki il-ħatja u Robert il-vittma. Xejn ma sewa l-fatt li Robert u familtu kienu qabu mir-raħal fanqas minn xar. Viki kienet ġiet ittimbrata u issa mat-titoli ta' miġnuna minn awla u selvaġġa jingħatalha wkoll it-titolu ta' aħba. Imbagħad kien faqqa l-iskandlu l-ġdid, l-iskandlu tal-misteru, l-iskandlu tar-raġel li ħadd ma kien jaf li kull flaxija kien iżuru lil Viki ġewwa dara, iqatta xi sija jew satejn u jerġa' jgħib. Dwaru tkellem kulħadd, xjuh, nisa, rġiel, tfal, żgħażagħ. Tkellmu l-bdiewa u l-iskrivani, tkellmu tal-ħwienet tal-banka tal-lottu u s-surġent tar-raħal. Kulħadd jistaqsi, kulħadd jivvinta, iqasqas, iżejjen, iżid u jesaġera. Iżda x-xitan m'għandux ħalib. Daqqa ta' karozza u r-raġel misterjuż safa minxur mejjed fl-art qudiem il-bieb ta' Viki. Addio il-logħba bejn l-Italja u l-Belġju, in-nies ġriet biex tara. Il-pulizija kellhom biċċa xogħol iebsa biex iżommu lin-nies il-bot biex ma jxeklux l-aċċess illi kien qed jagħmel il-maġistrat.
Ara Alla jaf x'inhu jagħmel taf, kif jiġi japprofitta ruħu minn Viki, ħale ħaqqu, qal xi ħadd. Li jtkalla l-ħażin tal-ħodejjem. Ejt fajla mhix rieqda, u dan kien qiegħed taħażżin aktar, għal xi ħadd ieħor.
Insomma, kummenti u aktar kummenti. Il-quddiesa preżenti kadavere saret jumejn wara. Il-knisja kienet mimlija kulħadd b'kurzita kbira biex isir jaf min kien dak ir-raġel misterjuż u mhux b'xi ħerqa biex isir it-talb speċjali għal ruħu. Il-kappillan tela jippretka u saħaq dwar it-tjubija tar-raġel li kien qiegħed imantni u jieħu ħsieb tfajla omm mitluqa u abbandonata. Saħaq u tkellem dwar il-fidi kbira li r-raġel kellu falla u l-missjoni li kien qed iwettaq fis-sikta u bla xi nixilli. Wera u fisser kemm ġiet joħroġ minn azzjonijiet bħal dawk imwettqa minn raġel stendut mejjet f'nofs il-knisja. In-nies baqgħu skantati jisimgħu u jippruvaw jibilgħu dak illi qalu u vvintaw għal tanċur. Kulħadd kien baqa' summat, kulħadd staħa. Min kien ir-raġel? Kien il-President ta' għaqda hemm waqfa mill-Knisja biex tieħu ħsieb xebbiet u ommijiet mitluqa u bi problemi.
Imbagħad kien ġim qabbad mill-kurja biex jħossib il-każ ta' Vicky wara li l-kapellan kien talab l-għajnuna għalija. Il-katavru inħareġ mill-knisja u warajh ħarġu l-insar. U dak il-qari wassalna fit-tmiem il-programm ta' din il-ġimgħa fis-sensiela Pizzicato fuq Campus FM. Sa ma nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla għal aktar rakkonti f'din is-sensiela Pizzicato, jiena f'ismi u f'isem it-tekniku Carmel Grech minn qalbi nawguralkom saħħa u sliem.
Għadkom kemm smajtu Pizzicato. Sejjer Osra f'nofs il-ġimgħa. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.